Әбдімәлік Нысанбаев Болатбек Төлепбергеннің ұлттық идея тәуелсіздік тұғыры кітабында қазақ ұлттық идеясының тарихи рухани қалыптасуы мен оның мазмұны болмыстық рухани этикалық құндылық және әлеуметтік қырынан толық зерттелгенін айтады.
Қазақ халқы мына нарыққа тіптен психологиялық жағынан болсын, тіптен физикалық жағынан болсын, оған нарыққа дайыр болмады. Бір күнде ертеңіне нарық кетті. Төлепберген жақсылап сол алаш идеясын, оның кейін ол тәуелсіздік идеясы, қазақтың ұлттық идеясы, әсіресе 21-ші ғасырдың 20-ші ғасырдың басындағы керемет данышпан тұлғалар бізге өмір бергенде 19-ші ғасырдың аяғы 20-ші ғасырдың жақсы талдырған оның ұлттық идеясы, онда Мұстафа Шоқай, Әлихан Бөкейхан толып жатқан керемет қазақтың данышпандары. Идеяны қарастырып, олардың арман тілегі осы қазіргі кезде Қазақстан Республикасында тұрып асып жатыр. Төлепберген бұл кітапта жалпы ұлттық идеяның керек екендігін, ұлттық идея бізде бір этностың идеясы, немесе барлық этностарға ортақ бір жалпы ұлттық идеяны осындай талдап көрсетеді. Қандай жағынан бізге осы Қазақстанды іштей біріктіре аламыз. Әлі іштей біріктіргенбіз де Қазақстан қоғамы. Қазақтардың өзі Қазақстан қоғамын бірігу үшін іштей тұтас болды. Қазақтар бірікпейінше Қазақстан қоғамы бірікпей тұр, диаспораларды өзінің жанының төңірегіне топтастыра отырып, өзінің құндылықтары тіл арқылы, мәдениет арқылы сөйтіп идеяны іске асырады.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында ұлттық идея қажет пе, ол қандай болуы шарт деген тұрғыда қазақтың зиялы қауым өкілдерінің пікірлерін тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағымбұлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Профессор Серік Есентайұлы кез келген ұлттың ұлттық идеясы бар деді. Ол аталған Болатбек Төлепбергеннің ұлттық идея тәуелсіздік тұғыры кітабында ақын жазушылардың, философтардың ұлттық идеяға қатысты пікірлерінің қалың оқырман қауымға ұсынылғанын жеткізді.
Мәржақып тоғатып, өткен ғасырдың басында қазақ оян деген үлкен ұран тастады. Кез келген ұран ұлттық идея бола бермейді ғой. Ол ұран түпкі болады адамдардың қозғалуына, әлемді түсінуіне, игеруіне, дамытуына әрі қарай. Сондықтан мына ұлттық идея деген өте бір күрделі құбылыс. Кез келген ұлт өзінің идеясын әлемге жарқ етіп шығару мүмкін. Гуманитарлық ғылымға ден салып қарап отырсаңыз, орыс идеясы, еврей идеясы деген идеялар әлемге танылған. Орыстар православияның негізінде орыс халқынан әлемді қайталанбас бір құбылыс екенін танытқан. Еврейлер осы әлемге таралып кеткен, бұл еврей біз ерекше халықпыз, Құдай бізді таңдаған деген идеяны жарыққа шығарды. Қазақ, жалпы Қазақстан халқы. Қандай идеяның артынан жүруіміз керек деген сұраққа көптеген адамдар, көптеген зерттеушілер, ғалымдар, ақындар, жазушылар өздерінің пікірлерін білдірген. Осының ішінде жаңа осы кітапта көпте он шақты адамның пікірін айтып, соның мықты жағын көрсетіп, Ақселеуіс Еділбектен, Ақатай ағамыздың басқа да ғалымдар, ақындар, жазушыларды ойлап келтіріп, осындай пікірлер бар. Біліп жүрсін, оқырман қалып деп ұсынуының өзі Болатбектің үлкен еңбегі.
Сонымен қатар Серік Есентайұлы ұлттық идея халықтың өмірін жақсартуға, болашаққа қызмет етуі керек дейді. Оның айтуынша, ұлттық идея мәңгілік болмағанымен өз миссиясын аяқтаған соң екінші ұлттық идея туындайды. Серік Есентайұлы кез келген халық өзінің рухани құндылықтары мен ұлттық идеясымен өмір сүру керек дегенді алға тартады. Оның сөзіне қарағанда, ұлттық идеяның болмауы ұлттың жоғалуына келіп соғады.
Міндетті түрде ұлттық идеяның тарихи қайнар бастаулары бар. Жай біреу осы ұлттық идея мынау екен деп бір ұсына қойса, ол жүзеге аспай қалады. Ол жалған идея болсын. Өмір үшін болмайды. Екінші міндетті түрде ұлттық идея болғысы келсе, осы қазіргі өмірге практикамызға қатынасы болу керек. Адамдардың өмірін жетілдіруге рухани негіз болу, тірек болу керек. Үшінші міндетті түрде ұлттық идея болсын десе, болашаққа қызмет ету керек. Ертеңіне бізді қоғамды жетілдіруге, адамды жетілдіруге бір өзінің бір рухани бойында қуаты болу керек. Міне осындай идея болса, ол нағыз ұлт. Әр қоғам соны анықтап алып, әрі қарай дамыса, әрі қарай жетілсе, ол қоғам өзінің болашағы бар деп
кез келген қоғам өзінің рухани құндылықтарын, мәдени құндылықтарын, тарихи құндылықтарын жинақтап, соны қадірлесе, ол қоғам міндетті түрде басқаларға сыйлар. Ал егер оны бағаламай, басқа бар ойлайтын басқа жақтан көшірмей жасау, біреуге еліктеу, осы дүниеде солай екен, анау Америкада, Еуропада солай екен, Шығыста солай екен деп, олардың бәрін осы өзінің ортамызға бәрін қайталай беретін болса, ол қоғамның қадірі болмайды. Әр қоғам өзінің қайталанбас келбетін, төлтумалығын көрсететін ерге айналу керек. Сонда ғана оның қадірі бір міндетті түрде болады.
Саясаткер Уәлихан Қалижан кез келген мемлекет өз кемшіліктерін өздері мойындап, дер кезінде түзетіп отыруы керек деді. Оның айтуынша, қазақтардың бірігу тарихы біткен емес. Ол енді қазақтарды біріктіретін, 300-ге бөлмейтін қазіргі заманға сай ұлттық идеяның болуы шарт деді.
Ұлттық идея ел сәуелсіздігінің берік тұғыры. Оның баянды болуының бірде бір алғы шарты мен темірқазық ұлттық идея. Екінші, ұлттық идея ұлт пен ұлттық бірегейліктің қалыптасуының шарты. Үшінші, ұлттық идеяны жай ғана ойлап табу мүмкін емес, және белгілі бір әлеуметтік, саяси және мәдени кеңістікте қалыптасқан әрі өрбіген ұлттық идея кездейсоқты қос емес. Төртінші, ұлттық идеяның компоненттері ұлттық болмыстың кесімін бейнелейтін ұлттық өзіндік сананың философиялық және әлеуметтік саяси тарихының негіздерінен тұрады. Бесінші, Қазақстанның жаңаруы мен әлемдік өркениеттің көшбасшысы барысында өзін өзі айқындауы ұлттық және мәдени өзіндік бірегейлікті қалыптастырудағы мәселелерді күн тәртібіне қойғандығын айтып отыр. Алтыншы, ұлттық идея этникалық ренессанс, яғни қазақтың өркениетінің бас екендігін баса көрсетеді. Жетінші, ұлттық идея берілген этникалық белгілердің тұлғар алып мемлекеттік қатынасты үстем болу этникалық саясаттандыруына әкелген жол екендігін жазылды.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында ұлттық идея қажет пе, ол қандай болуы шарт деген тұрғыда қазақтың зиялы қауым өкілдерінің пікірлерін тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Мен хабарымды арғай жалғастырамын. Сонымен қатар саясаткер Уәлихан Қалижан ұлттық идея болған жерде саяси тәуелсіздікке қол жеткізуге болатынын айтады. Сондықтан ол Болатбек Төлепбергеннің ұлттық идея тәуелсіздік тұғыры кітабында айтылған пікірлерді мектептерде жоғарғы оқу орындарында насихаттауды ұсынды.
Болатбек Төлепберген Қазақстанда ұлттық идеяның мынандай маңызды бағыттарын атап өтеді. Қазақстандық қоғамда ұлттық идея қалыптастырудың рухани идеялық шарты ретіндегі алаш идеясы мен қозғалыстардың рөлі маңызды философиялық тұрғыдан танылды. Қазақ ұлттық идеясының кеңестік дәуірдегі трансформациясын аршып алу. Ұлттық идея ел бірлігін қамтамасыз етудің рухани негізі. Жаһандану қазақстандық ұлттық идеяны әлемдік құндылықтардың қатарына қосу мүмкіндік беретін саясат. Ұлттық идея ұлттық сананы өсіріп қана қоймай, ұлттық интеллектуалдық иеліктерін қалыптастырады. Өте ғажап қоғам деп есептеймін. Ұлттық идея қандай да болмасын ұлттық, тілдік, мәдени немесе дүниетанымдық қақтығыстарға әкелмеуге тиіс. Мәселен, фашистік Германияны алайық. Кезіндегі ұлттық идеясы, әлемді жаулап алу идеясы, бұл ұлттық идеяға айналып кетті фашизм. Ал бұндай идея жалпы өркениетке адамзаттың өсіп өнуіне қарсы идеология. Яғни ұлттық идея халыққа қарсы, ұлтқа қарсы бағытталған. Әлі де болса, мына жақта отырған Қытай, мына жақта отырған Ресей, мына жақта Америка қалай болғанда да өздерінің идеологиясын таратудың жолын әрекетін жасап отыр. А біздің жастарымыз оған қызыл жасыл өмірге берушілік басым. Ұлттық тәрбие азайып бара жатыр. Семьядағы тәрбие азайып бара жатыр. Бұл ауылдың өзінде көрініс тауып отыр. Қазақ кәсіп тасыды, күні бойы бірдеңе тапты, кешке ол ақша жұмсады. Ресторанға барды, бастап қызып жұмсады. Ұлттық идеология ақыл қалдырап, ұлттық психология бұзылып тұрды.
Болатбек Төлепберген ұлттық идея тәуелсіздік тұғыры кітабын 15 жылға жуық жазғанын айтады. Оның пайымдауынша, ұлттық мемлекетті ұлттық идея тұрғысында құруға болады. Сондықтан дәл қазіргі уақытта қоғамға ұлттық идеяны ұсынатын уақыт жетті.
Кеңестік одақтың өзінде де мысалға ұлттық идеяның талпыныстары жүйеге қарсылық қазақ идеясын дамыту тұрғысында осындай жаңағы азаттық идеясы ең соңғысына 90 көтерілісіне алып келіп тірелгендігі мемлекеттік тұрғыдағы беріліп жатқан бағдарламалар бұл 300-ге асып жатыр ма? Ұлттық идеяның бір темірқазығы болу керек. Дегенмен де ұлттық идеяны бұл қоғамға ұсынатын, жаңағы жүйелейтін бұл қазақ зиялылар. Яғни осы зиялы қауым қазіргі уақытта бізге қандай ұлттық идея қажеттігін зерделеу керек, тұжырымдау керек, жүйелеу керек, сөйтіп халыққа ұсыну керек. Яғни сол кезде ғана біздің ұлттық идеямыздың бір дәл қазіргі уақыттағы тәуелсіздік алған уақыттағы біздің ұлттық идеяның нақты көрінісі пайда болады деп ойлаймын. Ұлттық идеяның темірқазығы бұл ұлттық мемлекет. Біз осы ұлттық мемлекетті дамыту тұрғысында сол ұлттық мемлекеттің бір бағыт-бағдарын айқындауымыз керек. Яғни бұл жерде біздің билік те, оппозиция да, зиялы қауым да бір неге тоқтамға келу керек. Яғни біздің бақытымыз осылай деп 20 жылдан бері тілді дамыта алмай осы кемшілік турасында көп әңгімелер болды. Яғни бұл біздің ұлттық идеяның дамыта алмай жатқандығы, бірақ аяғына ақсап жатқандығын көрінісі.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында ұлттық идеяның қалыптасуы мен қызметі жайлы қазақтың зиялы қауым өкілдерінің пікірлерін тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Тағайын. Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында модератор Есенгүл Кәпқызы. Азаттықтың хабарларын Қазақтар әлемде сериясы мен ары қарай жалғастырсақ. Жақында Егемен Қазақстан газетінде өз елінде өзі қонақ болғысы келетін оралман ағайындардың ойлағандары не деген мақала жарық көрді. Мақала авторы газет тілшісі Сейфолла Шайынғазы мырза. Оралмандардың Қазақстанның адамы аз, солтүстік облыстарына барудан бас тартып, Қазақстанның 4 облысын Алматы, оңтүстік Қазақстан, Маңғыстау және Жамбыл облыстарына шоғырлана қоныстанғанын айыптай отырып, осы сандарды ой елегінен өткізе отырып, Қазақстанды отаным деп келген бауырларымыздың 60%-дан астамының 4 облысқа ғана қоныстанған көруге болады. Оның сыры неде? Ашы да болса айтайық. Елім деп еңіреп жеткен бауырларымыздың Қазақстанға отаным деп емес, осында бұрыннан тұрып жатқан немесе соңғы жылдар көшіп келген ағайын туғандарын сағалап күнелту үшін келетіндігін дәлелдейді деген ой түйеді. Ардақты ағайын, сіздердің назарларыңызға осы мақала төңірегіндегі сарапшылардың ой-пікірлерін ұсынамыз. Әңгіме Қазақстанның бұдан былайғы көші-қон саясаты өзгере ме деген сауал төңірегінде өрбиді. Арнамыздан алыстамаңыздар. Аты жөнін айтудан бас тартқан Қытайдан қоныс аударған жігіт туысқанының соңғы бір жыл ішінде тіркеуге тұра алмай жүргенін айтып шағымданған еді.
Проблема туындап отырған менің балдызым 2009 жылы елге оралған. Оралған жылы дайын пакетіне тапсырған, бірақ дайындығы нашар болғандықтан түсе алмады ол жылы оқуға. Содан уақытша тіркеуде тұрып, былтыр оқу өнер академиясына тапсырды. Бірақ бір өкініші, былтыр көші-қон заңының өзгеруіне байланысты 5-6 ай бойы тіркелмей жатты балдызымыздың паспорты. Сондықтан көптеген жұмыстарына кедергі келтірді бұл мәселе. Ал енді тіркеуге барсақ, көші-қон заңы қабылдансын, содан кейін тіркеледі деп сондай түсініктеме берген. Енді қабылданды деп барғанымызда, бұл 5-6 ай өтіп кеткен, енді Қытайға шығып қайтадан виза тіркемесе, тіркемейміз деп отыр. Алдындағы тіркеу Алматы қалалық көші-қон полициясына тіркелген, сол жерден тіркеу берген. Бұлар тіркемегеннен кейін біз жолын қарастырып, енді тіркеуден шығарып беріңіздер, бір облысқа барып тіркелеміз деп тіркеуден шығарып алдық. Ал енді Алматы облысы көші-қон полициясына барсақ, қалалық көші-қон полициясы сіздерді заңсыз тіркеуден шығарған деген түсініктеме берді бізге. Бір ғана мен туысқаным басында емес, бірталай көптеген оралмандар осы мәселемен жүр. Яғни былтыр тіркеу тоқтатып тастағаннан бері олар тіркеле алмаған, яғни 5-6 ай бойы тіпті бір жыл бойы тіркелмей жүрген оралмандар бар. Бұл олардың жұмысқа орналасуына, оқуға түсуіне айтарлықтай кедергі келтіруде. Ең бірінші басты мәселе сол азаматтыққа тапсыруына ең бірінші сол тіркеу керек. Ал енді жаңа мен айтқан туысқаным азаматтыққа тапсыру үшін сол тіркеу жасай алмай жүр. Енді оның бүкіл отбасы көшіп келіп алған, яғни шешесі және сіңлісі бар. Олар тіркеуде, Талдықорғанда. Енді өзі ғана тіркеуде тұра алмай жүр. Бұл оның азаматтыққа өтуіне де кедергісін келтіріп отыр да.
Туысқандар азаматтығын алып беді?
Азаматтық алу үшін алдымен уақытша тіркеу, одан кейін тұрақты тіркеу, одан кейін азаматтық өткізілді қазір. Сондықтан олар қазір тұрақты тіркеу сатысына келді, тұрақты тіркеуге тұрды. Енді тек қана осы мен туысқанымды күтіп отыр, өйткені бір отбасы болып азаматтыққа өткізіп, квотасын алмақшы олар. Отбасында жалғыз адамның мәселесі шешілмегендіктен бүкіл бір отбасы қазір соған қарап отыр.
Қазақстанда соңғы кезде оралмандарға қатысты әртүрлі мақалалар немесе әртүрлі мәлімдемелер жариялана бастады. Қазақстанның оралманға деген саясаты өзгере ме айында осыдан былай? Жалпы өзгер өзгерді ма соңғы бір жылдың ішінде?
Жалпы бір теріскіліктің қалыптасқаны анық белгілі, бірақ дегенмен көш тоқтамайды деп ойлаймыз. Өйткені міне кеше ғана Егемен Қазақстан газетінде берген мақалаға байланысты қазір қарап отырмын, түсініктеме беріліпті Сауытбек Әбдірахмановтың атынан. Соған қарағанда әлі де біздің көшіміздің көпті болуына мүдделі азаматтар бар екені билікте болса да, қазірде болса да көрінеді. Белгілі мысық пиғылды адамдардың қасында отырған белгілі жайт бұл. Өйткені қазақтардың көбеймеуі керек оларға, яғни қазақ көбейсе тілінің ділін жоқтайды олар. Ал бұл оларға ұнамайды. Сондықтан ойлаймын, қазақ көшінің тоқтауына ғұмыр белгілер деді мүдделі деп.
Жас Қазағының газетінің Астанадағы тілшісі Жәдеш Әкен соңғы жылдары оралмандар көшіне кедергілердің басталғанын айта отырып, мысал ретінде Қытайдан келетін қазақтардың кіру визасының 3 айға ғана берілетінін, одан уақыт асып кетсе тіркемей кері қайтарып жіберетінін айтты.
Шеттегі қазақты отанына оралту тәуелсіздік алғаннан кейін басталса да, біздің демографиялық жыртығымызды жамауға белгілі дәрежеде қарсылық болғандығынан ба, талқаны 60%-дан асқаннан кейін сырттағы ағайынның көшіне селқостық қарайтындар салқындық қандылық пайда болғаны өтірік емес. Аузы дуалы ағалар елді басылымдар жаңағы шеттен келген ағайындарды кінәлауға, оларды жаңағы шеттетуге, қандас маңдайынан сипағанның орнына шекесіне шертуге дайын тұратын көзқараспен қарай бастаған бір жағдайлардың қалыптасқаны өтірік емес. Ал осы үрдіс осы қалпы жалғаса беретін болса, бүгінде тоқырап ұшырап отырған қазақ көшінің келешегінен үлкен үміт күту қиын болады. Шет жұтып жатқан 5 миллион қандасымыз әлі де сол өзі отырған отар елдің телегейіне шығып бара жатса, бұдан кейін оның одан ары қарай сол иіріміне батып кету қаупі бар. Өйткені атажұрттың әр күнгі таратқан хабар-ошар, айтылған ақпарлары сол елдің ақпарат құралдары арқылы, бүгінгі техника заманының құралдары арқылы, интернет арқылы олардың құлағына күнде жетіп отырғандықтан, жетім бала кекшіл деген сияқты алыстағы ағайын оның бәріне кекпенен, біртүрлі өкпе, назбенен қарайды. Ағайынның көшіндегі кезігетін әртүрлі кедергілерді алып тастау, оны жеңілдетуден гөрі олардың келуіне әртүрлі тосқындықтар жасау, кедергілер жасау, немесе олардың жаңағы осы отан топырағына келісіп, осы халықтың қатарлас өмір сүруіне жағдай жасаудан гөрі олардың тынысын тарайтуға бағытталған әртүрлі шаралардың тек Қытай тарапынан ғана емес, Қазақстан тарапынан жасалып жатқандығы да өтірік емес. Ол жерге келіп жаңа тұрақты тіркеуге тұру, азаматтық алу, төңірегіндегі туындап жататын әртүрлі даулар формасын өзгертіп, жыл сайын бір белгілі даулы мәселелерге мұрындық болып келе жатыр. Сондай қиын кезеңнің біреуі осы жақын кездердегі жаңағы азаматтық алу, тіркелу, жаңағы осында келіп уақытша тіркеуге тұру сияқты Қытайдан келетін азаматтардың Қазақстанға уақытша келуі немесе жаңа көшіп келуіне мұрындық болу үшін алдын ала бір кісінің келіп осында өмір сүру ортасын жасауға негіз қалау сияқты жақтарына да көптеген кедергілер жасалып жатыр.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Хабарымыздың екінші бөлімінде аталған мәселе жөнінде саясаттанушылар Дос Көшім мен Досым Сәтбаевтың пікірлерін естіп білетін боласыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіноме қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында модератор Есенгүл Кәпқызы. Азаттықтың хабарларын Қазақтар әлемде сериясымен ары қарай жалғастырсақ.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Саясаттанушы ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшім билік бұдан былай ашықтан ашық болмаса да қазақ көшіне қарсы саясатты ұстанатын болады дейді.
Көші-қонды енді ашықтан ашық тоқтатпаса да соған әкелетін сияқты да соңғы саясаты. Бұл соңғы 2 жыл бойы жүргізіп жүрген нақты саясат. Керек десеңіздер оралманның атын отандастар деп өзгертейік деп осыдан 3 жыл бұрын бір мәселе көтерілген. Демек ол уақытта қазақтар емес, бұрын осы жақтан кеткендердің бәрін де қайтару туралы мәселе көтерілген. Бұл да биліктен шыққан тұғын. Содан кейін соңғы уақыттарда бір емес, екі емес қайта-қайта оралман мәселесімен, қазақ қауымдастығы мәселесімен айналысатын адамдардың аузынан бір ыңғайсыздау, бір түрпідейтетін сөздердің қайта-қайта шығып жатқанда бұл нақты сол биліктің көзқарасы деп ойлауға болады. Менің ойымша сол 91 жылы қабылдап қойған осы алғашқы дүрмекпен, алғашқы тәуелсіздікпен бірге осы оралмандарды қайтару мәселесіне қазір өздері бармақтарын шайнап отырғанға ұқсайды да билік. Себебі бұл оралмандардың келуі қазақ мәселесінің көтерілуін, қазақ мәселесінің тәртібіне қойылуын белсенді түрде көтере бастады да кем дегенде 1 миллионға жуық келген оралмандардың 99% біздің көтеріп жүрген мәселемізге толық қосылады және қосылып қана қоймайды, соған белсенді түрде араласады. Менің ойымша ең бірінші биліктің қорқатыны да осы, биліктің сақтанатыны да осы сияқты. Бірақ Аштан ашық әрине айтуға аңғайсынат, себебі бүкіл әлемге, бүкіл қазақ халқына, ойбай біз осы төртінші еліміз, өзінің адамдарын шақырып жатқан қандастарын деп айтып қойғаннан кейін, қалай енді осының бәрін жаңағы аяғын сиырып емшақтандырып жіберу туралы ойлары бар сияқты. Енді бұны ашып айту өте қиын, бірақ мынау іс-әрекеттер соңғы уақыттардағы идеологиялық бағыттағы жұмыстар осы көрсетіп отыр.
Ең әуелі бұл тақырып премияда басталды, сосын Айқын газетінде жарық көрді, сосын тағы басқа да газеттерде жарық көрді. Мына Жаң өзендегі оқиғаны оралмандардан көру мәселесі. Оны Тимур Құлыбаев айтты, Өмірзақ Шөкеев айтты. Бұған не дейсіз?
Бұны тек қана Тимур Құлыбаев пен Өмірзақ Шөкеев емес, бұны ұмытпасам Ермұхан Ертіс айтты. Осы екі үш адамның да айтқан және үшеуі де ресми тұлға болғандықтан мен ойымша бұлар керек десеңіздер заң алдында жауап беру керек еді. Өйткені бұлардың айтқан ешбірі бір дейміз шеңберге сыймайтын нәрсе. Себебі жалпы дүниежүзілік адам құқығының заңы бойынша да, өзіміздің конституция бойынша да біздің азаматтар қай жерде тұрамыз деп өз еркі. Оларды бір жерге шектеп, бір жерге апармау, бір жерге жиналып қалып, осылардың сенен, осылардың кесірінен осындай нәрсе болды деген нәрсе, бұл барып тұрған біріншіден дезинформация, жалған хабар тарату, екіншіден жаңағы шындығында да оралмандардың ар-намысына тиетін мәселе. Демек оралмандар осының бәрі тентек екен, бұлар жиналып алса тек қана осындай бір ереуіл, айқай сүргін, қырған ұқшайды деген психологияны бізге орналастыра бастады. Дәл осындай жағдай ұмытпасам шаңырақ оқиғасы кезінде де болған. Қаланың маңындағы осындай ауылдан келіп жиналған шаңырақ сияқты жерлердің бәрінде қылмыстық мәселе өршиді екен, нашақорлық тағы басқа деген мәселе дәл сол шаңырақ қырғынынан кейін шыққан тұғын. Сол болған уақытта дәл сондай мәселе бұл жолда. Менің ойымша бұл енді қазақ халқын бұл тек қана ашуына тимесе, басқа нәрсе бере қойған жоқ деп ойлаймын. Бұлар өздерінің жаңа қойған мақсаттарына жеткен жоқ, қайта керісінше билік өздерінің екінші жағынан да бір қарсы жау тауып алған.
Соңғы 2011 жылдың ішінде екі заң қабылданды да, біреуі азаматтық туралы заң, онда жаңағы келген елдің азаматтығынан шыққаны туралы анықтама келу керек дейді да, ол жаңағы азаматтыққа өткізуді тежейтін заң бірінші. Бұл 90-шы жылдардың басында болған тәжірибе, есіңізде, Өзбекстаннан, Түркменстаннан шығу үшін 100 доллар, 110 доллар сұрайтын сондай не болған тәжірибе болған. Ал Қытайда ондай анықтаманы бермейді екен. Бұл біріншіден, екіншіден мына тіркеу мәселесі. Жаңағы Қытайдан келген қазақтар 3 айдың ішінде шығып үлгермесе визасын алып, онда оны ешқайда тіркемейді екен, қайтадан шығарып жібереді екен. Осындай өтініштер мен шағымдар мен сіздерге келген адамдар бар ма?
Әрине, ондайлар болды. Бізге мүмкін басқа жақ қырынан осы оралмандардың мәселесі келген сияқты керек десеңіздер. Әл-Фараби атындағы ұлттық университеттің магистратурасына түскен бір жігіт келді, ұмытпасам география мамандығы бойынша. Ол бакалавриатты бітірген, қазақ бөлімін бәрінде сөйтіп 5 адам магистратураға түскен, сөйтсек оның 3-ші орыс бөлімінен, 2-ші қазақ бөлімінен екен. Енді сол магистратурада бәрінде орыс тілінде оқисыңдар. Демек оларға бакалавриаттан артық оқуға жол жабық деген емес. Қазір жаңа сіздің айтып жатқан мәселеңіз азаматтық мәселе, тағы басқа мәселелердің, бұның бәрі техникалық мәселелер де. Бұны екі елдің арасындағы келісімменен, екі елдің арасында әуел келісім шарт жасасып, оны жаңа оңайлататындай етіп, оны бірденнен қолдарына беретіндей етіп, осының бәрі шешілгеннен кейін барып бізге заң есебінде кіруге.
Саясаттанушы Досым Сәтбаев билік бұған дейінгі қателіктерінен сабақ алудың орнына сол қателіктеріне қайтадан бой алдырып отыр. Оқиғаның себебін емес, кінәлілерді іздеп кетті дейді.
Власть в первую очередь ищет виновных. Она не ищет причину.
Билік мәселенің мәнін іздеудің орнына тағы да кінәлілерді іздеп кетті. Есіңізде болса, қара куртка киген жастарды арандатушылық дедік. Одан кейін бар кінәні оралмандарға жаптық. Кешіріңіз, менің білуімше оралмандарды орналастыруға арналған мемлекеттік бағдарлама бар. Оралмандар кінәлай отырып, бұл адамдар мемлекеттік бағдарламаға қарсы шығып отыр деген сөз. Жалпы Қазақстандағы көптеген мәселелерге коррупция кінәлі. Оралмандар Қазақстанға алғаш аяқ басқанда оларды кімдер қарсы алады? Коррупционерлер. Қазір солардың қолымен жасалған коррупциялық істерге байланысты қаншама қылмыс іс қозғалып отыр. Демек, әртүрлі мемлекеттерде тұрып жатқан қазақтарды тарихи отанына оралту жайлы идея жақсы. Бірақ сол идеяны жүзеге асыру басындағы қаражаттың көбі коррупционерлердің қалтасында кетті.
Идея была хорошая, на историческую родину вернуть уралманов из разных стран, но, как всегда, на местах начались вот эти злоупотребления, перегибы.
Сондай-ақ Досым Сәтбаев билік қоғамды бір тұтас идеяға жұмылдырудың орнына оралмандар және жергілікті халық деп арасына іртік салып отырғанын айтады.
Из-за того, чтобы людей объединить, она начинает опять делить.
Билік халықты біріктірудің орнына оралмандар оралман еместер деп тағы да бөле бастады. Билік Жаңаөзенге байланысты өте маңызды мәселені ескермей отыр. Халықты біріктірудің орнына іріту саясатын ұстанатын болса, онда мемлекетте саяси тұрақтылыққа иек артуға болмайды. Егер осыдан 20 жыл бұрын қазақ тілі мемлекеттік идеология ретінде ұсынылғанда, қазір мұндай проблемалардың бірі де болмас еді. Ол идеологияны біздің қоғамды біріктіру мақсатында өте сауатты түрде жүзеге асыру қажет еді.
Если бы лет 20 назад, например, казахский язык сделали бы национальной идеей, которая могла бы всех объединить, при этом это сделали бы грамотно, я думаю, сейчас бы этой проблемы не было.
Сонымен бірге Досым Сәтбаев бұл мақалалардың өз Қазақстанда оралманға қатысты саясаттың өзгеретіндігінің көрінісі. көрінісі деген ойда.
Они уже сейчас вот начали сокращать уже эту политику, потому что я вижу сейчас в средствах массовой информации пошла.
Меніңше қазірдің өзінде бұл саясат өзгеріп барады. Егер нұрлы көш бағдарламасы тоқтаса, ақпарат құралдарында орманда да жиі қаралайтын мақалалар басылып шығып жатса, бірақ бірнеше адамның кінәсінен миллионға жуық жұртқа топырақ шашуға болмайды ғой. Олар жаңа өзендегі оқиға кінәлілерді таптық, мәселе осымен шешілді деп ойлайды. Бірақ оларды бейімдеу тұрғысында мәселелер өте көп қой.
Тем самым проблема в Жанаузине. Хотя думаю, что по Уралману ведь на самом деле проблем очень много в плане адаптации.
Мақала дайындалып жатқан тұста Егемен Қазақстан газетінің 2012 жылғы 10 ақпанындағы санында газеттің бас редакторы Сауытбек Әбдірахмановтың «Қандастарымыз кінәленбейді» атты мақаласы жарық көрді. Сауытбек Әбдірахманов мақала авторын ақтай отырып, мұндай мақаланы жазуға мәжбүр болғанын еріксіз мойындағанын байқатады. Рас, Сейфолла Шайынғазының бұл мақаласы оның өзінің де газеттің де сәтті жарияланымдары қатарына қосылмайды. Өкінішке орай, елім деп еңіреп жеткен қандастарымыздың деген сияқты тіркестердегі тырнақшаларды кейбіреулер кекесін сияқты қабылдайтыны, бауырларымыздың Қазақстанға отаным деп емес, осында бұрыннан тұрып жатқан немесе соңғы жылдар көшіп келген ағайын туғандарын сағалап күнелту үшін келетіндігін дәлелдейді деген тұстарды кейбіреулердің бүкіл оралман атаулыға бағытталғандай бағалауы мүмкін екендігі ескерілмей қалған, делінген аталған мақалада. Ардақты ағайын, осы мен Егемен Қазақстан газетіндегі өз елінде қонақ болғысы келетін оралман ағайынның ойлағаны не атты мақала төңірегіндегі пікірталасымызды тәмамдаймыз. Бағдарламаны жүргізген Есенгүл Кәпқызы, келесі де кездескенше, қош, сау болыңыздар.